Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom op hierdie Vrydag aand by RSG Geldsaake. Dit is 'n koue aand hier in Johannesburg, maar ons gaan lekker warm gesels oor geldsaake. Dit is een van ons gewildste programme van die week en veral die insetsel as ek luisteraars se vrae stel aan 'n paneel. En die paneel vanaand is Dr. Steve Minnar, hy is 'n portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings en ook Nico Matthee. Hy is 'n welvaartbestuurder by Portfolium. Nou, ek het reeds 'n paar vrae per e-pos ontvang, maar luisteraars kan steeds nog vrae instuur. En as ek nie vanaand daarby uitkom nie, sal ek dit volgende Vrydag aan die paneel stel, maar stuur 'n SMS na 45889 toe, dit gaan R1.50 kos, of stuur vir my 'n e-pos, ryk@moneyweb.co.za, so eenvoudig soos dit. En het kan 'n vraag wees oor enigiets wat met geld te maak het, aftrede, spaar, beleggings, bateklasse, goud, eiendom of selfs alternatiewe beleggings, stuur daardie vraag na 45889 toe teen R1.50 of stuur vir my e-pos by ryk@moneyweb.co.za. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na 'n baie ernstige onderwerp. Nou, ons het vroeër hierdie week gesels op die program oor 'n verslag van Experian en Walt 22 of Walt 22 oor dobbel in Suid-Afrika wat skynbaar totaal en al buite beheer is, veral onder jong en arm mense. Nou, volgens die verslag dobbel daar tot sommige huishoudings tot die helfte van hulle inkomste uit. En daar is ook baie studente wat hulle NSFAS toelaa en ook ouer mense wat hulle SASSA toelaas uitdobbel uit desperaatheid om kop bo water te hou. Nou, ek gaan vanavond gesels met Jan van Niekerk van Goldrush en het volg nadat ons hier nogal tamelijk moeite gedoen het om die grootste dobbelgroepe op die program te kry, Hollywood Bets en van die ander Betway en hulle wou nie. So ons gaan bietjie met Jan gesels oor sy persepsies van hoe groot hierdie probleem in die bedryf is en ek sien nogal uit na daardie gesprek. Maar voor ons daarby kom, kom ons kyk wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Steve en Nico wat ook vanavond hier by ons is en hartelik goeie naam aan ons luisteraars. Ja Ryk, is 'n koue aand in Johannesburg en het was maar 'n koue dag op die markte ook gewees. En nog steeds in Amerika, die Dow Jones is tans 0,4% af, die S&P 500 0,6% en die Nasdaq nou 1,8% laer. In Europa, die FTSE 100 vandag 0,6% af, die Duitse DAX sluit 0,7% swakker en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,2% verloor. Ons beurs het heel wat meer as dit verloor vandag en het 1,1% teruggesak en daal tot 108,846 indekspunte. Dan die drie sub-indekse net so rooi, die nywerheidsindeks 1,8% laer en die finansiële indeks en die hulpbronindeks sluit die dag 0,7% swakker. Die maatskappye wat die hele spil so afgetrek het, individuele maatskappye op die beurs, onder andere was die Fossini groep vandag 6,5% laer, Sappi verloor 6,3%, Sibanye-Stillwater 3,8%, Naspers en Prosus, gewoonlik hand aan hand, elkeen 3,3% af, en nou was ook DRD Gold, wat 2,5% pryse gegee het. Hier en daar 'n paar ligpuntjies op die beurs vandag, paar maatskappye wat hoër verhandel het, maar die wat op was, was nie met baie op nie, daar was Boxer 1,8%, Sasol 1,7%, Karoo, Alphamin en 91, elkeen 1,3% hoër, en aansluit Redefine, Northam en Mas die dag elkeen 0,9% stewiger af. Ek beweeg oor na die valutamark en die rand verhandel nou teen R17.33 teen die Amerikaanse dollar, R20.06 teenoor die euro, R11.21 teenoor die Australiese dollar en R22.78 is wat 'n Britse pond ons nou kos. Die prys van goud is $3,990 per fyn ons, platinum $1,540 in palladium $1,380 per fyn ons. Die olieprys staan op die oomblik op $63.50 per vat. En 'n Bitcoin kos nou $100,900 en dit is ook R1,760,000. En dan reik net so voordat ek na jou en Steve toe terugskakel. Die R106 verhandel nou teen 7,37% en die R209 teen 9,07%.
Enke, baie dankie. Dr. Steve Minnar is 'n portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings. Steve, baie welkom by die program. Voor ons nou op die lig gekom het, het jy vinnig gesê, jy sien 'n onrustigheid in die mark. Wat ek hier sien is 'n mark wat regtig senuweeagtig is. Ons het hierdie week 'n paar keer gesien dat die vernaamste indekse met meer as 1% of styg of daal. So hoe sien jy alles nou in konteks?
Ja, nee, Ryk en Genato kan aan die luisteraars hier so. Mens moet aanvaar, aandelemarkte gaan nie in 'n regte lyn op nie, gelukkig ook nie in 'n regte lyn af nie. Mens gaan maar so 'n bietjie wisselvalligheid sien. Henko het nou genoem, Sappi wat vandag so sleg gedoen het, maar eintlik het dit net teruggegee wat het gister gedoen het. So, dit is jy door twee dag kyk, is jy eintlik maar dieselfde as wat die twee dag gelede was. So, daar's heel wat daarvan ook in die mark, maar die markte het besonder goed gedoen. Weet, Suid-Afrika as 'n mark is het geweldig goed gedoen. Baie beter, denk ek, as het meeste mense sal verwag in die laatste jaar of twee. Amerikaanse mark het goedgoeding in dollars, nie so miskien so goed in rande nie, want die dollar het op 10% geval, die meeste ander wisselkoerse reg oor die wereld. Maar op tyd enige plek in die wereld, wat jy gekyk, maar vooral ontlik in die ekonomie, het een baie, baie goeie jaar gehad. En vooral met kommoditeitspryse wat ook sterk staan. En so, het kom hierdie tyd van die jaar, daar is nog steeds baie probleme met politiek, en mense weet nie precies wat die kant toe van Amerika nie, die oorlog in Oekraïne en Rusland, gaan ook nie in die richting nie. En raak mense maar so'n bietjie senuweeagtig, en sê, miskien is dit tyd om ons so'n bietjie van die winste wat jy gemaak het, nie net papierwinste te maak, maar kom ons maak het regte winste, en verkoop een bietjie van die aandele. En dan sê jy mense nou wat gebeur, weet wat hier en daar aandele prys val. Die ander ding wat ons ook sien specifiek...
Maar Steve, as ek jou daar nie rede kan val, wat is anders vandag as wat het 2 of 3 maande gelede was? Ons het toe ook daar die swaarde gehad wat oor ons koppe gehang het, en toe het alles maar mooi geil gegaan, toe het alles gestuig.
Nee, maar ek sien nie specifiek wat daar vandag gebeur het, maar wat wel gebeur het is, tussen 2 en 3 maande gelede, die technologie-aandeelpryse nog meer opgegaan. Wat wel gebeur het is, Amerika het vandag weer gesê dat Nvidia glad nie van hulle nietste... processeerders, chips kan uitvoer na China toe nie, en ek dink dit verhoog net so'n bietjie die temperatuur in termen van wat met handel so inkomste gaan gebeur of nie gaan gebeur nie. En dit weer eens, dit is alles soke klein dingetjies wat opbou, wat as jy op die oude die totale prentjie maak, al die klein dingetjies, dan denk jy, maar wacht een bietjie, die prentjie lyk nou toch anders as 2 maande gelede, so misschien moet jy bietjie meer voorzichtig wees.
Ja, nog een story uit Amerika uit, is Tesla se indrukwekkende of immergroen of omstrede uitvoerende hoof Elon Musk, wat ek dink vanavond lekker gaan slaap. Die aandeelhouers van Tesla het 'n vergoedingspakket vir hom goedgekeer van $1 trillion, dis $1,000 miljard. En in ruil daarvoor moet hy reuse werk by Tesla doen, maar is die grootste vergoedingspakket nog ooit in die wereld. En ek dink het gaan seker nog vir baie, baie jare, indien nie in dekades is nie die grootste ene wees. Wat behels hierdie pakket?
Ja, nee, dit is my totale bizarre story. Ek wil, Elon Musk is miskien een vreemde karakter, maar hy het allemaal bewys dat hy baie kan uitrig. Of een persoon regtig soveel werd is, moet ek werkelijk waar my bedenkinge. En as die maatskappy dan so afhankelijk is van die een persoon, dan moet jy ook wonder oor wat per erig in die maatskappy aangaan. So as jy genoem het, is daar $1 trillion, daarvoor moet hy onder andere seker maak dat die prijs van of die totale waarde van Tesla by $8.5 trillion uitkom, so die oomlik 1.4, so dit is toch een bietjie groei wat moet gebeur, en dit is in verskeie fases, het hoef nie alles op een slag te gebeur nie, maar dan is daar ook binnen in die besigheid self, bijvoorbeeld die EBITDA marge of winste, dis nou winst voor depreciatie en belasting en rente en sovoort, moet tenminste $400 miljard per jaar wees, en tenminste 20 miljoen voertuie verkoop, 1 miljoen robotaxies, 1 miljoen van hulle robotte, Optimus robotte wat ervan praat, 10 miljoen selfgedrewe voertuie of inskrywings daarop. Wat ek plaas, deel van die story is dat Mark het gesê, maar hy het die extra aandele nodig, so dat hy totale beheer kan hê oor die besigheid, so dat hy sy visie kan uitvoer, effectief sonder die oorsig van die direksie. Mens kyk wat jy potentieel kan doen met die klomp robotaxies en die klomp robotte en al die kunstmatige intelligentie, dan kan die mens nogal redelike nare scenario's voorstel. Wat ek dink, dit maak net totaal al die bespotting van die oorsig, van die besigheid wat publiek genoteer is. Dit is toch waarvoor mense onafhanklike direkteure nodig het, of vir die aandeelhouers wat jy kan stem. Ek kan nie verstaan, 75% van die aandeelhouers het gesê, ja, die reken hierdie pakket is goed. Dit is my veilige hande.
Ja, dit is interessante scenario, en ek dink die risiko is hulle dink dis net hy wat dit kan vermag, dit moet reusagtig wees.
Precies.
As die breinstras net in een persoon vastgevang is.
Precies, dit maak nie my sin. So dit kom uit neer tot die een persoon wat eindelijk dan die totale stemreg gaan heen, en dit is net nie een gezonde scenario nie.
Van een bizarre story na een ander, een klein maatskapie op die JSE is Mantengo Mining, en dit is een maatskapie wat krom en platinum ontgin. Nou, die story is besig om totaal en al buite beheer te raak. Nou, as ek een bykie geskiernis kan gee, Mantengo en die JSE het verlede jaar begin koppe stamp, en Mantengo het die JSE genader en gesê hy dink dat daar met sy aandeelprys dat sy aandeelprys gemanipuleer word, en die Mantengo toe gevra dat die JSE dit ondersoek, maar die JSE het toe gesê dis nie sy werk nie, hulle moet eerder by die finansiële sektor gedragsowerheid of die FSCA gaan aanklop. En Mantengo het dit toe gedoen, en die FSCA het bevind daar is geen bewyse van prysmanipulasie nie, hulle sien niks verkeerd nie. Maar Mantengo het echter aangehou om te beweer dat sy aandeelprys doelbewus gemanipuleer word en afgedruk word. En hy het toe gesê dat hy beskik oor dokumente en e-posse wat hierdie beweringe staaf, maar hy het dit nooit aan die JSE of die FSCA oorhandig nie. En toe begin Mantengo om sy beweringe op die JSE se Sense platform te publiseer. Nou hierdie Sense platform is bedoel om amptelike aankondigings van maatskappye op te publiseer, sodat die hele publiek dit nou gelyktydig kan sien, maar nou het Mantengo begin om persverklarings op hierdie platform te publiseer, wat nou die JSE en ander spelers aanval oor hierdie skynbare prysmanipulasie, en toe begin die JSE weier dat Mantengo nog hierdie verklarings op Sense kan publiseer, en Mantengo het toe ook later kriminele klagte gelê en gesê hy het bewyse dat JSE direkteure en werknemers betrokke was by die manipulasie van sy aandeelprys. En toe Mantengo nou dit op Sense wou publiseer, toe het die JSE natuurlik vir hulle weer die deur gewys. Maar die JSE het natuurlik altyd ten sterkste ontken dat het enigszins betrokke is by wat beweer word. Maar Mantengo gaan toe en hy gaan publiseer sy inligting of weergawe daarvan deur 'n betaalde media veldtog. So hulle van die groot media webwerwe betaal om hulle verklaringe te publiseer, en hulle het toe in hierdie verklaringe of hierdie artikels beweer dat die JSE en die polisie deel is van 'n gesofistikeerde kriminele syndikaat wat aandelepryse manipuleer en dan geld was. En Mantengo het gesê hy het reeds die sogenaamde bewyse insluitende 5 ure se opnames en so wat 500 bladsye se transkripsies en WhatsApp boodskappe aan die valke oorhandig om dit krimineel te laat ondersoek. Nou, wat vandag nou gebeur het, of gister gebeur het, is die JSE het gesê genoeg is genoeg, en hulle het nou hof toe gegaan om Mantengo te forceer of te dwing om die bewyse en e-posse wat skynbaar die JSE impliseer aan die JSE beskikbaar te stel. En dit is nou 'n dringende aansoek, en Mantengo moet nou gou hierop reageer, hulle het nog nie daarop gereageer nie. Maar Steve, amper een bizarre story wat homself hier uitspeel.
Nee, Rik, dit klink soos een van die story wat jy op Netflix kyk, nie soos iets wat ons wil verwag wat op die JSE moet gebeur in Suid-Afrika nie. En die aantuigings wat jy daar noem, is baie ernstige aantuigings, en as daar enige waarheid aan steek, kan het een groot klat op die JSE wees, wat ons eindelijk nog al die jare beskou het as een hele, weet of as een professionele ethische maatskapie, wat een goeie mark daar stel vir maatskapie om te noteer en om te verhandel met goeie reëls en regulasies. So dit is bietjie ontstellend dat so iets gebeur. Dit is natuurlijk vir my onmoontlik om enigszins te sê Jy weet, is dit reg of is dit nie reg nie, is die aantuigings waar, wat is die bewys? Ek het geen verdere insig rondom dit nie. Maar dit is jammer om dit te sien, dat seker goed moet gebeur. Dit is ongelukkig wat gebeur met die genoteerde maatskappy, enigste iemand kan hy aan hulle koop, verkoop, en dan is dit op die openbare mark. Maar as dit nou werkelijk waar is, dat dit in binnenhandel gemanipuleer word, om geld te was en die politie betrokke is, sal dit baie hardseer wees.
Ja, ek kan, weet, as jy, wat is die gesegde, put up or shut up, en weet, as daar bewyse is, moet dit op die tafel gesit word,
precies.
En ek dink, die JSE het een baie goeie naam, is een uitstekende reguleerder, ek weet nie of daar meer baie ruimte is vir manipulasie nie, maar hooplik kan hierdie hofstappe nou lei tot die bewyse, dat dit op die tafel is, dat ons nou kan sien wat daar gebeur het, maar nog steeds, eintlik een baie snaakse story. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Kreur, stichter en besturende direkteur van Kreur Internasionaal Bate en Welvaart Bestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ons het vroeër hierdie week op RSG Geldsaake gesels oor 'n verslag van Experian en Wall22 oor dobbel in Suid-Afrika. Die verslag het bevind dat dobbel basies buite beheer is, veral onder jong en ook arm mense. Nou volgens die verslag dobbel sommige huishoudings tot die helfte van hulle maandelikse inkomste uit, en daar is ook baie studente wat met hulle NSFAS toela en ook ouere mense wat met hulle SASSA toela uit desperaatheid dobbel om kop bo water te hou. Nou een van die probleme is online platforms wat dit vir mense baie maklik maak om te dobbel en ook sport op sport uitslaa te wet. En die rede daarvoor is dat jy dit op enige plek kan doen. Jy doen dit op jou selfoon. En die uitvoerende hoofde van Pick n Pay, Capitec en Famous Brands het reeds in die openbaar gesê dat Suid-Afrika in 'n dobbelkrisis is en dat hierdie bedryf in die bek geruk moet word. Nou van die voorstelle wat op die tafel tans is of wat bespreek word is dat alle dobbeladvertensies verbied moet word soos wat in die sigaretbedryf gebeur het. Nou ek het hier vir Betway en Hollywood Bets gevra om aan die program deel te neem, maar hulle wou nie. Jan van die Kerk van RCM is op die lyn, hy is 'n groot aandeelhouer in Goldrush. En Goldrush bedryf hele klomp bingo terminale, dobbelmasjiene, sport, weddenskap ondernemings en ook twee online dobbelplatforms. En Jan, baie welkom by die program. Dink jy dat Suid-Afrika in 'n dobbelkrisis is?
Hallo Ryk, ja, ek dink beslis, ek stem saam. Ek dink, jy het vir alles wat by online dobbel kom, die gebrek aan regulasie is wat ons in hierdie probleem bring. As ek miskien kan noem, weet, voordat sosiale media applikasies weet, ooral beskikbaar was, was die dobbelmaatskappye, die mense wat oorspronklik speletjies ontwerp het, wat mense, weet, aanhou om verder te laat dobbel. Die ding was, weet, dit was gereguleer, so jy, om dit aan te bied, moes jy een lisensie hê, jy moes by sekere reëls bly, jy kon nie adverteer aan enige iemand nie, vooral as jy een landgebaseerde dobbel besigheid het, en jy kon mense vermaak as hulle kies om by jou te kom dobbel. Wat gebeur het na COVID, of weet, saam met sosiale media en die tegnieke wat sosiale media het om mense aan hulle telefone te koppel, en dan ook saam met dit die, weet, die geneigtheid van mense van die dobbel om dan weet, aan te hou speel, dis een baie slechte kombinasie vir mense. Jy weet, in meeste landgebaseerde dobbel besighede mag jy nie adverteer nie, weet, selfs as jy by enige casino of 'n bingo hall verbystap, weet jy, mag nie die masjiene sien nie, jy mag nie die klokkies hoor nie, jy mag nie inkom nie, en as jy onder 18 is, maar word jy glad nie toegelaat nie. Die regulasies rondom online dobbel is nou uit nog nie opgevang met wat met die landgebaseerde dobbel is nie, en dit laat toe dat hierdie bedryf op die oomblik heeltemal buite beheer groei.
Ek het dit nie geweet nie, dit is baie interessant. So ons sien nou vooral Hollywood Bets en Betway wat sportspanne borg, rarige, baie, baie hoë profiel bemarkingsveldtogte aan die gang het. Traditionele casinos, soos Sun City, daar mag dit glad nie doen nie. Dis net hierdie online ouens wat dit mag doen.
Ja, so kom ek verduidelik die stelsel. So onthou, 'n dobbellisensie word uitgereik meeste van die tyd deur jou provinsiale dobbelraad. En dit beperk jou operasies wat jy doen in daai provinsie. So as jy Wes-Kaap 'n lisensie gee vir Grand West om hier te, weet, hulle besigheid te doen, dan natuurlik is al hulle besigheid in die Wes-Kaap en hulle mag net daar bedryf, en die reël sê jy mag nie in die Wes-Kaap of enige plek adverteer nie. En so is dit vir al die ander provinsies. As jy 'n aanlyn lisensie het wat in die Wes-Kaap geregistreer is, dan kan die Wes-Kaap dobbelraad jou beperk om te adverteer in die Wes-Kaap, maar as 'n aanlyn dobbelbesigheid dan kliënte in Gauteng kry, het die Gauteng dobbelraad geen beheer oor wat jy daar doen nie. So baie van die maatskappye registreer hulle lisensies in 'n spesifieke provinsie, en dan kan jy besigheid doen in al 8 van die ander provinsies en kan adverteer, want daar's eintlik niemand wat jurisdiksie het oor die bemarkingsreëls nie. In meeste van ons landgebaseerde dobbelbesighede is daar baie streng reëls. So elke keer as ons 'n advertensieveldtog of as ons met ons kliënte wil kommunikeer, moet ons dit afteken met die dobbelraad in daai spesifieke provinsie, en dit is nie van toepassing op die aanlyn dobbelbesigheid nie. En ek dink dit is die, soos die Engelsman sê, die loophole wat baie van die aanlyn dobbelbesighede gebruik. Miskien die ander punt wat ek wil maak oor die industrie is, jy het in die dobbelwêreld het jy Sun International, wat eintlik, wat ons in Engels noem 'n resort-based gambling business. So al hulle casinos is by, weet, vermaaklikheidsplekke waar mense gaan vakansie hou. Tsogosan, al hulle casinos is in die metropole. So en dan het jy Gold Rush, ons besigheid het 'n hele klomp mini casinos reg deur Suid-Afrika. En dis die drie verskille. En dan het jy 'n paar dobbelhuise wat uitsluitlik aanlyn is, en dis die name wat jy genoem het. Betway, Hollywood Bets en die ander een is Lotto Star. En daai besighede het geen landgebaseerde dobbelbesighede nie, so hulle doen hulle besigheid sonder enige regulasie in die land, en dis miskien die deel wat uiteindelik aangespreek word, en dit is die wat ek sien waar mense wat 'n kommer het oor dobbel, gaan nie oor die landgebaseerde kommer nie, dit gaan oor die aanlyn dobbel. En ek dink die industrie het maar net, of die bedryf en die tegnologie het vinniger gegroei as wat die wetgewing met hulle kan opvang.
Nou, hoe lank vat dit om wetgewing te verander? Want dit klink vir my baie logies dat daardie skuiwergat toegestop moet word, want daar is dis besig om 'n groot sosiale probleme mee te bring.
Ja, ek weet nie hoe lank die wetgewing gegaan nie, en onthou daar's baie gevestigde belange. Aan die een kant het jy die landgebaseerde casinos en wie se belang dit is dat die aanlyn dobbel onder beheer gebring word, en dat jy baie groot spelers wat aanlyn aanleenlik is, wat aan die ander kant is. So, jy weet, dis 'n regsproses wat gevolg moet word. Ek en jy kan altoe raai hoe lank dit gaan volg. Ek het gesien daar is baie sprake in parlement reeds om met beheer te bring oor die industrie. En luister, weet, jou samelewing kan dobbel op twee maniere hanteer. Die ene is, jy kan dit totaal verban, en dan gaan dit net ondergronds en dit gaan aan, en dan word nie gereguleer nie, en mense kry baie seerder. Of jy kan dit reguleer en belas, en dit is wat Suid-Afrika gekies het. Ons reguleer dobbel en ons belas dit, en dis inkomste vir die fiskus. So ek het geen twyfel dat die aanlyn dobbel besighede onder beheer gebring gaan word een of ander tyd nie. En onthou, Gold Rush het ook twee aanlyn dobbel besighede. Ons is baie gelukkig om dit te bedryf onder die regte regulasies, want dis die regte ding vir die land.
Wat is die regulasies, of ek weet nie of waar regulasies is nie, maar hoe hanteer dobbel besighede soos Gold Rush mense wat verslaaf raak aan dobbel? Is dit moontlik vir julle om hulle te identifiseer, en is daar dan stappe wat julle kan neem, of is die advertensies wat ons hoor op radio en op TV van wat sê wenners weet wanneer om te stop, is dit maar die omvang van die proses om mense te kry om wat verslaaf is om nie verder te dobbel nie.
Ja, daar is praktiese stappe. So nommer 1, die dobbelhuise self het tegnologie. Onthou ons herken mense se gesigte. Elke mens met hulle ID-nommer gee as hulle instap, so ons kan hulle gedrag sien. En ons kan, weet, ons het 'n idee as mense baie dobbel, kan ons hulle aanspreek en met hulle familie praat. Die tweede een is, daar is wetgewing wat seker maak dat as enige persoon of hulle familie hulle self by een gedobbelhuis aangee om te sê, luister, ons wil hê julle moet hierdie persoon verban van jou perseel, dan moet al die gereguleerde dobbelinstansies hulle verban. So as jy byvoorbeeld by een van ons kompetisie jou naam ingee om te sê, luister, ek wil nie Jan moet daar gaan dobbel nie, as jy by een van by ons plekke kom, dan moet ons jou per wet moet ons jou stop en sê jy mag nie inkom nie. Jy kan nie twee in die nag opdaag en sê nee, dit was 'n slegte besluit nie. Jy kan jouself, soos die Engelsman sê, unban. Dis 'n 6 maande proses. Jy moet deur berading gaan en meeste van die tyd besluit die families waar hulle wil actually maar die verbanning hou. So daar's 'n streng proses en dis baie sensible reels wat die dobbelrade toegelaat het in die verlede. En daar's 'n rede, want ons moet seker maak die samelewing word beskerm deur predatoriese gedrag. En dat mense wat regtig dobbel doen vir vermaak, dat hulle by die regte plekke uitkom en dat ons nie mense wat in 'n swak posisie is onnodig oortuig om dan dit as vermaak op te neem nie.
Nou word dit toegepas.
Dit word absoluut toegepas, onthou dis deel van jou lisensie voorwaardes. Met enige dobbelinstansie het kry lisensie op gronde van 'n hele klomp lisensie voorwaardes en as jy nie by jou lisensie voorwaardes hou nie, kan jy jou lisensie verloor. En om 'n dobbel lisensie te besit is 'n waardevolle bate en dit maak seker dat weet die groot dobbelinstansies verantwoordelik omgaan met hulle lisensies.
Kyk, dis nie lekker om te hoor dat ou mense hulle SASSA toela uitdobbel nie en dat studente hulle NSFAS toela uitdobbel nie, maar ek dink die punt wat jy gemaak het is 'n goeie ene. As dit nie binne 'n gereguleerde omgewing kan gebeur nie, gaan dit in 'n ongereguleerde omgewing gebeur waar die uitkomste baie swakker is. In jou persepsie is die dobbelregulasies wat ons het, miskien uitgesluit nou die aanlyn regulasies, is dit goed en word dit goed beheer?
Ja, die oorspronklik die dobbelregulasies in Suid-Afrika is ontwikkel oor 25 jaar en dis hoofsaaklik gekopieer wat in Las Vegas in Amerika gebeur het. So daar's jare se ervaring en geskiedenis agter dit. So my opinie is dis die aanlyn dobbel wat weet waar die regulasie net weet moet fyner opgestel word en beheer moet word. Die landgebaseerde dobbel kan ek jou met my hand op my hart sê dit word baie reg gereguleer. Miskien is die punt net om te sê, weet, daar is reeds 'n baie groot onwettige dobbelbesigheid in Suid-Afrika. Ek dink nie ons moet ons mekaar verwar om te sê dit bestaan glad nie. Daar's reeds 'n baie groot onwettige dobbelbesigheid en die groei wat almal nou in die amptelike dobbelsyfers sien is eintlik maar mense wat voorheen onwettige dobbel het wat nou net online begin dobbel het omdat dit you know maklik geraak het. Dit is baie makliker om op jou selfoon te dobbel as om na 'n internetkafee te ry. Ja. Ek probeer nie wegwat van die idee dat daar is mense wat nie veronderstel is om te dobbel om dit wel doen nie. En dis die deel wat ons moet reg reguleer.
Ek het nou hier gegoogel en ek sien daar's beweringe dat daar 90 plus onwettige dobbelplatforms in Suid-Afrika sake doen. So dis nog buite die amptelikes.
Ek dink die syfer is verkeerd, dis meer as dit. En dan het jy fisiese onwettige dobbelhuise wat dit lyk soos 'n internetkafee as jy daar instap, maar jy leen geld by die by die toonbank en jy kan dobbel, hulle gee vir jou koeldrank vir dit etcetera. So daar's 'n hele klomp, daar's 'n hele bedryf van onwettige dobbelplekke in Suid-Afrika wat nie volgens die wet optree nie.
Jan, baie dankie vir jou tyd en insigte. Dit was baie interessant. Dit was Jan van die Kerk van RCM en hy's ook 'n groot aandeelhouer in Goldrush. Steve, jy sê hy het nou verduidelik het, dis 'n taai probleem, daar kan regulasies kom om nou hierdie aanlyn dobbel bedrywighede in die bek te ruk, maar nog steeds, daar's baie onwettige optredes of bedrywighede ook aan die gang en dit gaan seker moeiliker wees om aan te spreek.
Ja, nee, ek dink Jan het baie duidelik gemaak presies hoe dit werk. Ek dink dit is heel korrek. Die oorspronklike casino of gebaseerde bedryf, ek het so 'n grafiekie voor my van die nasionale reguleerder wat wys as jy nou net 10 jaar gelede vat, was dit 2/3, 3/4 van die mark gewees. Dit is nou 22% van die veel geld wat nie gedobbel word, terwyl die online het gegaan van 20% 10 jaar gelede tot nou 70%. So die twee het heeltemal net rolle verander. En ek dink dit is baie moeiliker om die online dobbel te reguleer, want dit is op 'n persoon se individuele selfoon, dit is 'n toepassing wat nie nie geregistreer is nie. Dat tegnologie word eintlik baie effektief ingespan, want daai toepassings weet presies wat jou gewoontes is, wanneer jy dobbel, hoeveel geld jy dobbel, wanneer laas jy gedobbel het, en dit is maar soos wat hierdie voedselketings wat vir jou het kos aflewer by die huis. As jy vir 'n tydjie lank nie 'n burger bestel het nie, stuur hulle skielik vir jou boodskap en sê jy sê ekstra R10 af die volgende burger, en dit is presies wat gebeur met die online dobbel. So dit, en ek dink dit is geweldig moeilik om dit te reguleer, so, maar ek hoop dat die geleerder hulle sokkies sal optrek, want dit is 'n wesentlike sosiale probleem. En ek vat niks weg van die oorspronklike gedeelte wat rondom die landgebaseerde bedryf wat probeer het cyber vir plesier wat mense gegaan het en wat binne redelike grense plaasgevind het nie. Ek praat letterlik van 'n nuwe model wat ek dink op hierdie stadium redelik aan uitdruk.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Lede van die GEPF kan hulle ore spits en gerus 'n knoop in hulle oor maak om Portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, BS&V's online beskikbaar. Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Steve en ook Nico Matthee, 'n welvaartbestuurder by Portfolium wat nou by ons aansluit. Nico, ek gaan sommer by jou begin. Ek het 'n lang e-pos gekry van 'n persoon, en hy vra 'n vraag namens 'n vriend, en hy wil nou nie die vriend se naam bekend maak nie. Nou, hy sê die vriend is 44 jaar oud en het tussen PSG en Sanlam so wat 60 miljoen rand se beleggings. Nou, hy is getroud en hy het 2 klein kinders, en hy tree in Desember af. Nou, dis nou volgende maand, Desember 2025. En hy wil graag op 45-jarige ouderdom nou aftree, maar hy wil nou weet, hoe lank sal sy beleggings van 60 miljoen rand hou as hy nou al 4% of so 2,4 miljoen rand per jaar onttrek? En hy sê hy is vol vertroue, hy gaan nog lank aan die gang bly. Hy sê as sy vriend nou 90 jaar oud word, hoeveel sal daar dan oor wees om aan sy kinders te los? Of vir sy kinders te los?
Goeienaand Ryk, en goeienaand aan die luisteraars op hierdie nat Vrydag aand. Ek is bly die luisteraar is anoniem, want anders het hy dalk baie meer vriende en half vanaand gehad.
Ja.
Maar as mens die berekening is, my wiskunde nou vanaand reg is, as mens 'n goeie koers op jou belegging van so ongeveer 10% na fooie vat, behoort jy reël gemaklik daai 45 jaar termyn te kan uitwerk, en inteendeel teen daai tyd behoort die kapitaal aansienlik meer te wees. So wat mens moet in gedagte hou is dat jy moet inflasie byreken. So kom ons aanvaar inflasie is nou 4% na 30 jaar, sal daai belegging min of meer op 450 miljoen staan. So wat mens dan nou ook verder moet in ag neem is dat jou inkomste behoefte gaan 10-1 met tyd moet tred hou met inflasie. So dan kan mens verdere stap gaan en sê ek moet my verhoging elke jaar 5% maak, en na 'n termyn van 30 jaar sal daai belegging omtrent op 310 miljoen staan. So ek dink nie die 45 jaar is 'n probleem nie. Teen daai onttrekkingskoers waarmee hy begin, is dit heel haalbaar. Mens moet dan ook net verder in gedagte hou dat daar wel fooi op hierdie beleggings is wat dan kan onderhandel word met die finansiële instelling en met finansiële adviseur, en ook baie belangrik om 'n jaarlikse hersiening te doen op die beleggingsgroei, op die onttrekkings en dan die deurlopende koste, en dit seker te maak mens hou dan by wat jou beplanning was.
Ja, ek dink dalk die grootste uitdaging gaan wees as jy nou weet 'n 45-jarige wat aftree gaan nou nie net op die stoep sit en koffie drink nie. Daar gaan gespeel word, en daai speel kan duur raak, so ek dink daardie 4% moet 4% bly. Anderste kan daar seker 'n bietjie ander permutasies tot daai som wees, maar ja, 60 miljoen rand op 45 is glad nie te versmaai nie. Dan Steve Visos, is 'n vraag wat ek gereeld kry. Is mense wat graag direk in aandele wil belê. Ek dink baie mense verstaan as jy nou in 'n Signia Effekte Trust wil belê, dan bel jy nou vir Signia en jy teken 'n vorm en dan kan jy nou in hulle fondse belê. Maar as jy direk in aandele wil belê, is daar ander opsies, verskeie opsies, maar dan moet jy die beste ene kies. So hoe dink jy met iemand te werk gaan? Kom ons sê 'n jong persoon, dit 16, 17 jaar oud wat graag wil begin aandele koop. Watter toepassings en platforms moet hulle oorweeg om dit te kan doen?
Ja, Rijk, ek gaan nie enige spesifieke toepassing op platform probeer adverteer of noem op die lig nie. Maar ek kyk dan, my kinders is ook op die ouderdom, het jong studente, allemaal wil beleggings maak, want dit lyk makkelijk. Jy hoef nie soos om te opereer wat jy gekwalifiseerde dokter hoef te wees nie. Wat ek altyd net vir hulle probeer preek, is dat jy moet met oop oor in jou belegging ingaan. En jy moet 'n goeie rede hê om jy 'n spesifieke maatskappy koop. Nie net omdat jou vriende sê, dit hierdie ding lyk hulle fantasties nie. En dan natuurlik die hele storie van diversifikasie, om alles net in een aandeel in te sit, het jy die risiko dat daar iets vreemds kan gebeur. Ons het nou vroeër vanaand gepraat van die mynboubesigheid en die moleste wat hulle het. Maar die groting is, doen jou huiswerk. En wat ek sal voorstel is, hou joernaal. En as jy besluit, jy het nou vandag Tesla gekoop, want dit lyk nou vir jou nou die beste ding om te koop. Skryf net een lijntje neer wat sê, hoekom het ek Tesla gekoop? En hoekom lyk jou aandeelprys nou vir my reg om dit te doen? En wanneer gaan ek dit verkoop? En as jy nou oor 'n jaar of twee die ding verkoop, het 'n paar rand wins gemaak, skryf nog een lijntje neer en sê, dis hoekom wat ek gedoen het. Want dan kan jy jou proses verbeter. En jy kan 'n proses opbou wat jy herhaalbaar kan doen. Eerder is om net gelukkig te wees en toevallige aandeel raak geslaan het wat 'n vriend aanbeveel het. En dan is dit is een geweldige, interessante en boeiende stokperkie. En as jy nog goed is, almee kan jy nog een hele paar aan wins maak ook vir jouself. Maar jy moet asseblief net met oop oor ingaan. En ek dink dit is van meeste mense, hulle sien hier die aandele wat opgaan. En hulle besef nie dat daar net soveel aandele is, die eerste van die tyd wat val. En dat daar maar allerhande intussen weet snaaks so goed gebeur. En ook goed wat jy baie keer geen beheer oor het.
Ja, ek gaan 'n paar name noem. Ek dink vir 'n jong persoon om te begin belê en dan byvoorbeeld 'n aandelemakelaar te kies wat kan duur wees. Elke bank basies het hulle eie aandelemakelaar afdeling, maar dit's duur dan, die kostes is duur om aandele te koop en te verkoop en dan so ook van die batebestuurders PSG ook. En daardie platforms is vir jou meer professionele of meer welaf beleggers bedoel. Maar dan is daar ook iets soos Easy Equities waar jy 'n deel van 'n aandeel kan koop, 'n fraksie van 'n aandeel. En dit is baie baie goedkoop en ek dink daai platform het nogal baie mense toegelaat om die bedryf te betree. Investec het ook 'n fraksie platform, ek kan nou nie heeltemal sy naam onthou nie, maar ek dink as mense 'n bietjie gaan navorsing doen online, sal mens by daardie platforms uitkom. En asseblief, as jy begin, die luisteraar wat hierdie vraag gevra het, laat weet vir my, wat was die maklikste opsie en is daar dinge wat jy nog wil weet oor hoe om op die beleggingsmarkte te belê? Ek dink is uitstekende plek om te begin om te leer hoe die finansiële wêreld werk. Dan, Nico, ek wil na jou toe terugkom. Hier is 'n interessante vraag en het gaan ook oor onttrekkingskoerse. En ons het nou al op hierdie program verskeie keer gesels oor hoeveel geld jy uit 'n lewende anniteit moet onttrek of kan onttrek sonder om jou kapitaal seer te maak. En die duimreël is hier so tussen 4 en 5% behoort jy nie jou kapitaal seer te maak nie en sal jy jou kapitaal oorweeg. Maar gewoonlik is dit gekoppel aan 'n ouderdom en die aftree ouderdom in Suid-Afrika 65, behoort jy te oorleef totdat jy 90 plus is teen 4 as jy 4% trek. Maar 'n luisteraar vra, wat is 'n billike persentasie as jy ouer is, 75 of 80 jaar oud? Ek neem aan dan kan jy heel wat meer trek en nog steeds met jou geld uitkom.
Ja nee, definitief Ryk, want onthou die termyn is nou baie korter. So kom ons vat 'n voorbeeld en ons sê die beleggingsbedrag is so 5 miljoen en ons inflasie is 6%. Kan jy redelik gemaklik met 'n 6% onttrekking begin. Mens moet ook dan net in ag neem wanneer jy byvoorbeeld in 'n lewende anniteit sou wees dat daai die belegging is dan gekoppel aan die onderliggende markprestasie. So dit moet weer eens jaarliks hersien word. Maar as my berekening weer eens reg is en ons vat weer 'n 5% verhoging op daai jaarlikse inkomste, van jou kapitaal na so 12 jaar van jy begin afneem. En dit is min of meer in lyn met lewensverwagting. En as jy dalk nou nie elke jaar daai verhoging vat nie en dit vir 2 of 3 jaar op 'n konstante inkomste kan hou, sal dit jou termyn dan aansienlik verleng.
Ek gaan sommer by jou bly, want hier is nog 'n vraag oor die onttrekkingskoers. En dit is 'n persoon wat sê, hoeveel kapitaal moet ek hê as ek aftree, as ek R50,000 per jaar R50,000 per maand wil verdien, op 'n ouderdom van 65. Hoeveel kapitaal het jy dan nodig?
Ek dink die kort antwoord daar is min of meer seker so 12 miljoen. Maar ja, weer eens is daar baie veranderlikes wat mense in ag moet neem. Jou inkomste verhogings wat jy vat, die groei op daai belegging en dan natuurlik die fooie ook wat jy betaal. So daar is redelik veranderlikes en dis nie noodwendig net 'n kort pad antwoord nie. So ek sal voorstel dat mense dan eerder 'n behoorlike kontantvloei doen met projeksies en dan al daai aannames in daai projeksies inwerk om 'n gedetailleerde antwoord en 'n antwoord te gee wat waarop mens kan werk.
Ja, ek dink jy's reg. Die som doen jy seker deur 50,000 maal 12, dit is R600,000 per jaar en dan deel jy dit met die onttrekkingskoers van 5%, dan is dit 12 miljoen. Ek sien dit nou hierso. En as jy dit 6% maak, dan het jy seker minder nodig. Ek sien dan jy omtrent 10 miljoen nodig as jy 6% onttrek, maar dan kan jy dalk jou kapitaal begin seermaak. Interessante vraag. Steve, hier is 'n SMS vir jou. Die vraag is, daar word gesels oor staatseffekte wat vir jou opbrengs van tot 10% kan gee. Hoe kan ek daarin belê, want dit is heel wat hoër as wat ek by die bank kan kry?
Ja, die staatseffekte is eigenlijk baie makkelijk. Dit is RSA Retail Savings Bonds. Jy kan dit nog gaan Google en jy sal hulle webwerf kry. En hulle wys spesifiek vir wat die rentekoers is wat jy daar kry. Wat ek dink jy luisteraar net moet oplet is baie keer sê hulle vir jy kan sê maar tot 10% kry. Maar dan is dit op die aanname dat jy vir 5 jaar belê en die rente herbelewe. Dan is jou effektiewe opbrengs 10%. Maar dit beteken jy kry eintlik elke jaar van die begin af 10% wat jy nou kan bank het. So mens net weer eens loop kop wees. Maar ja, dis is interessant. Natuurlijk, theoreties gesproken, natuurlijk is die staat is hier een risiko leen daar, so vir wie jy effectief lenig geld in die staat. En hulle behoort dat jy te kan terugbetaal, die risiko is redelijk laag, dat hulle nie dit vir jou kan terugbetaal nie. Jy pak natuurlijk een risiko rondom koerse, sou dit verander. Maar ja, dit is eintlik redelik aantreklik, veral as jy kyk wat jy by die banke kry, en as andersins geen fooi nie. Jy gaan net eintlik 'n rente betaal, of ja. Dan gaan jy belasting betaal op die renteinkomste wat jy kry dan.
Ek sien 'n 5 jaar vaste koers is 9%, 3 ja. Jaar vaste koers 8% en 'n 2 jaar vaste koers 7,75%. Maar ons praat of Henko lees elke aand, lees hy nou die staatseffekte wat goed vertoon, die 10 jaar staatseffek byvoorbeeld is nou net onder 10%, en dit was lank hier by 11,5%. So is daar 'n manier hoe mense nou in daardie tipe van staatseffekte kan belê, miskien deur 'n tipe van 'n effekte trust?
Ja, daar moet jy wat effekte trust wees wat jy kan belê wat spesifiek staatseffekte doen. En weer eens, meeste van die groot beleggingshuise wat jy so iets kan gee, mense moet net weer eens oop kop wees, wat is die effektiewe fooie wat jy betaal? Met dit bietjie aftrek as 'n persentasie van wat jy andersins sal kry. Maar ja, daar is 'n manier van die groter beleggingshuise om die ding so bietjie beter te doen as wat net die hoofline 9% wat jy daar sien. Maar die ding gaan natuurlik op en af soos dat inflasiekoerse aangewend verwagtinge aangepas word, soos dat die Reservebank alle koerse die repo koers verander en so voort. So dit is nie 'n koers wat vir altyd dieselfde gaan bly nie. Dit hang nou weer eens af van hoeveel jaar jy dit vasmaak. En dit is dan die besluit wat jy moet maak. Vat jy die koers, jy maak het vas, en jy hoop het gaan jy daar wat op nie. Of vat jy kans op die koers en sê, wel, ons denk koers kan al opgaan. Dat nie op die stadium die verwachting is.
Ja, maar enige ding kan gebeur, soos ons nou al vir jaar gesien het. Nico, wat is jou raad aan kliënte, as hulle vir jou vraag oor vaste inkomste, en hoe hulle bykie beter kan, hoër inkomste kry, as wat die banke hulle sal gee?
So Ryk, mens moet maar altyd gaan kyk na wat die kliënt se risiko-appetite is en dan sy termyn van sy belegging, hoe lank hy die geld wil vassit en dan ook toegang tot die kapitaal is ontsettend belangrik. So ja, as die risiko-appetite redelik laag is, dan kyk ons na meer inkomstefondse waar jy tipies jou effekte in het. In dalk 'n geldmark instrument binne 'n fonds, maar is belangrik om daai diversifikasie van bateklasse te hê sodat jy ook tog kapitaalgroei kan kry wat teen 'n hoër koers is as wat die banke gewoonlik aanbied as jy jou termyn lank genoeg is.
Ja, ek hou van die idee dat jy toegang tot jou geld as jy in 'n fonds belê. Jy kan dit basies onmiddellik verkoop en 'n dag of twee later jou geld hê, maar as jy dit in 'n kleinhandel staatseffek belê, dan is dit vir 'n tydperk vas. Nou vir sommige mense is dit 'n voordeel, maar ek dink dit is verseker iets om te oorweeg. Nico, hier's 'n vraag oor 'n belastingvrye spaarrekenings. Die luisteraar sê sy het 'n spaarrekening by haar bank oopgemaak, 'n belastingvrye spaarrekening, en nou sê die bank sy mag net R36,000 per jaar daarin betaal, en as sy meer inbetaal, sal die hele inkomste deur die ontvanger belas word, en nie net die deel bo R36,000 nie. Is dit so?
Ryk nie, daar is ongelukkig nie presies hoe dit werk nie, so jou belastingvrye spaarrekening het 'n jaarlikse limiet van R36,000, dis heeltemal korrek, en natuurlik 'n leeftydlimiet van R500,000, maar SARS hef 'n boete van 40% op die bydrae wat daai limiet oorskry. So dit is nie op die volle bedrag nie. So die groei op daai belegging is nog steeds belastingvry. Dis net wanneer jy daai limiet gaan oorskry wat jy dan daai boete van betaal. En dit is eintlik 'n hartseer saak, want dit is 'n baie goeie manier om mense aan te moedig om te spaar, en ons weet almal, ons Suid-Afrikaners is nie die liefste daarvoor om te spaar nie. So dit sal baie gaaf wees as hulle oorweeg om daai limiete vir ons op te skuif, dat mens meer voordeel daai kan trek.
Ja, ek weet die ontvanger knor vir bedrag bo daai R36,000. Kom, ek wil net 'n voorbeeld hê. So as iemand nou R40,000 insit, byvoorbeeld R4,000 te veel insit, dan gaan die ontvanger vir jou 'n 40% boete sit op daai R4,000.
Dis reg, so R1,600 is 'n boete dan op daai R4,000.
Nou, ek hoop die banke en al die mense of al die instellings wat sulke rekeninge lewer, dat hulle dit vir mense inlig. Ek het dit nie geweet nie, en ek dink baie mense weet dit nie. Dan net laas, ja, kom in.
Ek is nog van Nico kan vraag, so daar R4,000 jy het te veel betaal, jy gaan nou R1,600 boete betaal, en die ekstra R2,400 hulle daar lê, gaan hulle jou forceer met onttrek, of is dit net afgetrek in volgende jaar, so R36,000?
Ja, hulle sal dit dan 10-1 aftrek op jou volgende jaar se bydrae, indien jy een maak, of wanneer jy dan weer 'n verdere bydrae maak.
Ons gaan dit daarmee los, die tyd het ons ingehaal. Ek dink vanaand was 'n baie interessante gesprek. Baie dankie Nico Matthee. Hy is 'n welvaartbestuurder by Portfolium, en ook Dr. Steve Minnar. Hy is 'n portefeuljebestuurder by Abax Beleggings. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vrae soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede, en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou die tyd het ons nou ingehaal, ek wil net weer eens dankie sê vir Dr. Steve Minnar van Ibex en ook Nico Matee van Portfolium. Ek dink dit was 'n baie interessante gesprek. Luisteraars is welkom om na potgooie van vanaand se onderhoude te luister en dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Plessa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en nou kan die naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.